Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara thonë se i marrin seriozisht akuzat e paraqitura në propozim raportin e Dick Martit, por kërkojnë paraqitjen e provave. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se kontestimi i rezultateve preliminare zyrtare nga pjesa më e madhe e partive nuk është shënuar më parë në Kosovë. Armata e Libanit thotë se ka gjetur pajisje izraelite të spionimit në malet afër Beirutit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë reaguar me kujdes ndaj raportit të Dick Martit nga Këshilli i Evropës që kryeministrin e Kosovës në dorëheqje Hashim Thaçin e ndërlidh me grupin e trafikimit të organeve njerëzore dhe kërkojnë që të paraqiten provat lidhur me këtë rast. Ky është propozim raport dhe ne jemi të vetëdijshëm për të, u tha reporterëve zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowley mbrëmvon në Washington. Më tutje, ai theksoi se i marrim të gjitha akuzat kredibile për aktivitet kriminale shumë seriozisht dhe çfarë do dëshmije dhe burime të cituara në këtë raport duhet të ndahen me autoritetet kompetente për udhëheqjen e hetimit përkatës dhe të plot. Zëdhënësi Crowley tha se sundimi i ligjit është çështja kryesore për stabilitet dhe progres në Ballkan. Senati i Shteteve të Bashkuara sot pritet ta fillojë debatin lidhur me marrëveshjen e re për reduktim të armatimit bërthamor me Rusinë. Senati mbrëm votoi me 66 vota për dhe 32 kundër që ta filloi procesin e ratifikimit të marrëveshjes së re START. Presidenti Barack Obama ka thënë se ratifikimi i këtij dokumenti është prioritet i lartë. Antarët republikanë të Senatit kanë dyshime dhe shqetësime se marrëveshja do ta kufizojë mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara. Liga Arabe thotë se nuk do të ketë rifillim të bisedimeve ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. Sekretari i përgjithshëm i saj, Amr Musa, tha se Komiteti për procesin e paqes si kësaj lige, së pari dëshiron të shohë se Shtetet e Bashkuara kanë ofruar plan serioz për përfundimin e konfliktit në lindjen e mesme. Palestinezët u tërhoqën nga bisedimet në muajin shtator, pasi Izraeli refuzoi ta ndalë bllokimin e ndërtimit të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të okupuar, përkundër kërkesave nga Washingtoni që ta bëjë këtë. Armata e Libanit të thot se i ka gjetur dy pajisje izraelite të spionimit në malet mbi kryeqytetin Beirut. Armata tha se pajisjet, përfshirë laseret e aftë për veprim deri në 20 kilometra, kanë mundur të ndihmojnë Izraelit që t'i monitoroj dhe t'i marrë në shënjestër vendet për sulme. Pak kohë pas shpalljes armatës libaneze, banorët të thanë se aeroplanat izraelit luftarak fluturuan ulët mbi qytetet në jug të Libanit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se gazetat vazhdojnë të shkruajnë për procesin në zgjedhor. Pra, çfarë janë vlerësimet e gazetave, Zenel?
Në këtë temë vazhdimi e përditshme Ekspres vlerëson se prej 12 dhjetorit të këtij viti Kosova nuk do të jetë më shembull pozitiv në rajon përmbajtjen e zgjedhjeve të rregullta. Sipas gazetës, ajo që ndodhi të ditën e kaluar i vuri vulën gjykimit se shqiptarët në të dy anët e kufirit kanë probleme me këtë proces, ndërsa në Kosovë kjo është hera e parë që manipulimet me vota u shfaqen kaq hapur në mënyrë arrogante, ku pothuajse të gjitha partitë kanë kontestime për procesin. Gazeta ka vënë pa refrenin e vazhdueshëm të ndërkombëtarëve për rëndësinë e një procesi zgjedhor të lidhë dhe demokratik, sepse deformimi i vullnetit të zgjedhësve ka pasoja të paparashikueshme. Sipas të përditshme së Ekspres, ai mund të prodhojë destabilitet si pasojë të moshyrjes së forceve politike në kuvend, daljes së njerëzve në rrugë, rritjes së tensioneve, bllokimit të reformave, paralizimit të ekonomisë, ndërsa drejtimi i vendit mund të bëhet kaotik. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se askush nuk mund të justifikohet se situata në ditën e votimit doli jashtë kontrollit në disa zona, apo se elementet caktuar janë as të fuqishëm sa nuk përfillin as qendrën e partisë dhe as kryetarin e saj. Në këtë kuadër, përditshmi Ekspres thekson se nëse kryetari nuk ka autoritet për të pasur lista me kandidat pastër, nëse nuk ka autoritet të kontrolloj procesin zgjedhor, nuk mund të ketë autoritet as nesër të qeverisë i lirë dhe me duart të pastra, e për rrjedhoi nuk mund të jetë as partner serioz dhe i besueshëm. shkruan vështirësh në këtë temë përditshmja ekspres. Fatmir?
Sa u përket të zgjedhjeve, ka dhe shkrime lidhur me krizën e mundshme për shkak të ankesave të shumta. Pra, çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, sipas të përditshme së zëri, zgjedhjet e shpejta dhe të jashtëzakonshme nuk e ndonën Kosovën nga kriza, por e zhytin edhe më thellë në krizë. Një gjendje e tillë, sipas zyrtarëve të partive pjesëmarrëse në këto zgjedhje, është pasojë e organizimit të dobët të zgjedhjeve, parregullsive dhe manipulimeve duke adresuar fajtorin për këtë situatë tek Partia Demokratike e Kosovës. Në anën tjetër e përditshme, koaditore vlerëson se Hashim Thaçit i mbeten dy zgjidhje, të bëj koalicion të brisht me AKR-n dhe minoritetet, ose t'i hap rrugë një qeverie të partive të tjera dhe vetë të mbetet në opozitë, gjë që si shtekson gazeta është pak e mundshme për shumë arsye. Gazeta po ashtu nënvizon se në qoftë se përfundimisht përqindjet e fituara në zgjedhjen mbesin këto që janë dhe partitë nuk lëvizin nga qendrimet e tyre, nuk është larg mendsh që së shpejti të ketë edhe zgjedhje të reja. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përditshme Kosova sot veçoi me reagimet ndaj raportit të raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti për veprat e ish udhëheqësve të UÇK-s. Gazeta sjell edhe një përmbledhje reagimesh të politikanëve kosovarë dhe të institucioneve ndërkombëtare, duke vënë pas se politikanët të vendës e konsiderojnë ato si një raport tendencioz, me shpifje kundër shqiptarëve dhe siç thuhet, luftë së tyre të drejtë. Ndërsa, qeveria Kosovës thot se Marti do të përballet me drejtësinë për akuzat, Bashkimi Evropian ndërkohë kërkon prova nga raportuesi i Këshillit Evropian, shkruan vështirësh në këtë temë përditshmja Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë Ismail Hasani dhe Ardian Arifaj vlerësojnë se kontestimi procesit zgjedhor dhe i rezultateve preliminare të 12 dhjetorit nga pjesa më e madhe e partive politike paraqesin një problem që nuk është shënuar në të kaluaren. Sipas tyre, ka gjas që të ketë krizë parlamentare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analist Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se ky kontestim buron nga shkaktar të ndryshëm të cilet kanë iniciuar dyshime për rregullsinë e procesit zgjedhor.
Kontestimi gati në unison i partive politike, mbase në nivel të tillë të kontestimit është rezultat i vënësave të pajustifikueshme për shpallën e rezultateve preliminare nga KÇZA, prodhuara me situatet e tashtë quajtërëve të Ksipull që po ashtu kanë shërby në përgatitjen psikologjike të opinionit qoftë për Homsit potencial, qoftë për fituesit potencial dhe po ashtu edhe nëzitimi i kreut për dëkës për shpallin e rezultateve para se Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve të jap rezultatet preliminare.
Me gjithë këtë, Hasani ka vlerësuar se tashmë është krijuar një situatë me nuancë konfliktuoze për të cilën si shta ai, Hilene kanë bërë të gjitha partitë politike. Në këtë situatë, sipas tij, partitë politike duhet të jenë më të matura. Ndërka që analisti Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se kontestimi i procesit zgjedhor dhe rezultateve preliminare nga shumica e partive politike duhet shikuar nga këndi pozitiv. Sipas tij, kjo reflekton një pjekuri politike të klasës politike në Kosovë për të kuptuar rëndësinë e një procesi elektoral normal dhe të drejtë.
Janë të gatshme që me u angazhu që në Kosovë me u instalu një tradit e këti dhe pasje se zgjedhjet lira, drejta dhe fair. Por kjo mundet me tregu edhe që ndoshta asë njëherë, si kurse me derim 2010, nuk kemi pas paregullësi gjatë zgjedhjeve në Kosovë. Pra, në 2010 ka pas ma shumë që sa kur dhe që ka pas në zgjedhjet në Kosovë, edhe kjo ka shkaktu ma shumë lef, ma shumë zemrim të subjektet politike në Kosovë.
Ndryshe të dy këtë analizë vlerësojnë se situata e krijuar mund të përshkallëzohet drejt një krize institucionale. Analisti Hasani thotë se për një gjë të tillë ekzistojnë të gjitha gjasat.
Të gjitha gjasat janë për mundësinë e prodhimit të krizës parlamentare. Qëse duam të jemi real, kriza parlamentare, do më thonë epilogu i saj, mbas është i pashmangshëm, për situatat nësë nuk lëviz diçka në drejtim të ndërgjegjësimit të gjitha subjekteve politike, qoftë atyre që kanë shpallur vetën fitues, para brakisht qoftë atyre të cilët me çdo kusht pretendojnë për kontestime, dhe në instancën e fundit nuk është e mundur që e gjithë Kosova të kontestohet ose të stigmatizohen zonat e ndryshme të Kosovës.
Ndërkaq analisti Arifaj thotë se varet nga rezultatet zyrtare përfundimtare që do të publikohen nëse do të ketë krizë eventuale institucionale. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 24 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Një gjykatë britanike sot në Londër do ta dëgjojë ankesën e prokurorisë lidhur me vendimin për lirim me pagesë të dorëzanisë të themeluesit të faqes WikiLeaks në internet Julian Assange. Dje, një gjykatë vendosi që ai të lirohet pas pagesës së më tepër se 300.000 dollarëve, por kushtet e lirimit nga avokati i zotit Assange janë vlerësuar si shumë të vështira. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Richard Solash.
Julian Assange, themeluesi kontradiktor i faqes së internetit WikiLeaks, është liruar me kusht nga një burg i Londrës, por nën kushte të rrepta. Gjykatësi Howard Riddle vendosi që Assange të paguajë kaucionin në shumën prej 315.000 dollarësh dhe një garanci tjetër shtesë prej 63.000 dollarë. Nën kushtet e lirimit me kusht, ai duhet të mbajë të varur një gjurmues elektronik, të jetojë në një adresë të regjistruar, si dhe të paraqitet në polici çdo mbrëmje. Një grup i mbështetësve shpërthye në brohoritje jashtë gjykatës kur dëgjuan lajmin për lirimin e tij. Assange është refuzuar javën e kaluar lirimi me kusht për shkak të frikës se mund të largohej nga vendi. Duke e kthyer atë vendim, gjykatësi urdhëroi që pasaporta e Assange të mbetet në polici. Njëri nga avokatët, Mark Stevens, tha se klienti i tij do t'i respektojë kushtet e vështira të lirimit të tij me kusht.
Any reasonable person who was sitting in the court today will understand that the
Çdo njeri arsyeshëm që ishte ulur në seancë do ta kuptonte se kushtet e rënda që janë vendosur për lirinë e zotit Assange janë një lloj kushteve që janë shumë vështirë të pranohen dhe nuk ka asnjë drojë se ai nuk do t'i pranojë këto kushte, tha Stevens. Themeluesi i WikiLeaks-it, i cili shkaktoi një tronditje diplomatike ndërkombëtare pas publikimit të qindra mijëra dokumenteve sekrete amerikane që kanë të bëjnë me gjithçka, që nga lufta në Afganistan e deri te udhëheqësia e Rusisë, është mbajtur për një javë në burgun Wandsworth të Londrës. Australiani 39 vjeçari është dorëzuar autoriteteve më 8 vjetor në lidhje me fletarresin ndërkombëtar të lëshuar në Suedi ku kërkohet nën akuzat për krime seksuale. Ai mohon akuzat dhe avokati i tij ka thënë se rasti është i motivuar politikisht. Pavarësisht marrëveshjes së lirimit me kusht, Assange mbetet në burg pasi që prokurorët suedez apeluan vendimin dhe i bën presion gjykatës për ekstradimin e tij në Suedi. Stevens tha se gjykata do dëgjojë argumentet e Suedisë në 48 orët e ardhshme. Ai po ashtu tha se lirimi i Assange-s mund të shtyhet derisa mbështetësit e tij përfshirë edhe një numër të figurave të famshme dhe aktivistë të paraqesin para të kaucionit në gjykatë.
200,000 pounds can't be paid in by check.
200.000 sterlina nuk mund të paguhen me çek sepse për këtë duhen 7 ditë, kështu që duhet t'i dalim dhe t'i gjejmë paratë në dorë dhe pastaj t'i paraqesim para gjykatës. Dhe derisa gjykata t'i marr 200.000 sterlina, një njeri pa fajshëm rri në burg, ka thënë Stevens. Një tjetër avokat i njohur i Assange-s, Jeffrey Robertson, tha se menaxheri i klubit londinez Gazetarët e Vijës së Frontit i ka ofruar Assange-s që shndrojë në pronën e tij në Anglinë Jugore. Smith thotë se interesi i tij që të ndihmojë Assange-n është i lidhur me besimin e tij për lirinë e shtypit.
This is huge. It's not just about press freedom, it's about the internet.
Kjo është më tepër se sa liria e shtypit, ka të bëjë me internetin. Mendoj se si gazetarë ne duhet të jemi të brengosur rreth mundësisë që ndonjë ligj për shembull të kufizojë lirinë e veprimit tonë si gazetar. Mendoj se zoti Assange ka paraqitur një pasqyrë të madhe para gazetarëve dhe shumë gazetarë me të cilët kanë biseduar janë shumë të shqetësuar nga reflektimi që shohin në industri, në tregti për shembull, e që është afrimi sa më shumë e pushtetit, thot Smith. Departamenti Amerikan i Drejtësisë po shqyrton një sër akuzash kriminale që do të mund të bëheshin kundër rastit të WikiLeaks-it, por ka muhuar akuzat e avokatëve të Assange-s se fletarresi suedez ishte lëshuar nën presionin amerikan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtetet e Bashkuara thonë se i marrin seriozisht akuzat e paraqitura në propozim raportin e Dick Martit për kërkojnë paraqitjen e provave. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se kontestimi rezultateve preliminare zyrtare nga pjesa më e madhe e partive nuk është shënuar më parë në Kosovë. Armata e Libanit të thotë se ka gjetur pajisje izraelite të spionimit në malet afër Beirutit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.